Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o rady starších, zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Můj dnešní host se psychiatrii původně věnovat nechtěl. Přemýšlel o jiných lékařských oborech a tak se přeplněnost pražských lékařských míst v jiných specializacích stala tím, co nasměrovalo jeho osud a posunulo vědu řečenou psychiatrie mnohem dále. Stal se z něj významný mezinárodní psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako prezident Asociace evropských psychiatrů, prezident Federace evropských lékařských akademií a předseda České lékařské akademie. Byl dlouholetým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, který pomáhal vybudovat. Před 20 lety vyšel knižně jeho rozhovor Kde bydlí lidské duše a 20 let na to jeho další rozhovorová publikace Tak o co jde, jak číst svůj život. Profesor Cyril Hešel mým dnešním hostem. Pane profesore, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a že jste nás pozval dokonce k sobě domů. Vážíme si toho. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, já jsem to vaše představení vzala letem světem, protože nemohu vyjmenovat všechno. Ale co by tam mělo zaznít především? Co vás charakterizuje a je důležité pro vás? Kdo jste, ne jak působíte?
To je těžká otázka, protože kdo jsem, to by měli posuzovat jiní. Málo kdo má na sebe náhled, pokud se nevěnuje dlouhodobému tréninku sebepoznání a pak zase to neříká do rádia. Takže ten rozpor může být dán tím, že to, co jste vyjmenovala, toho bylo až příliš. Já jsem prostě Cyril Hešel, psychiatr, tečka.
Mění se to? Byly doby, kdybyste toho vyjmenoval mnohem víc a pak část ty věci tak, jak si vyextrahuje?
Já to, co jste všechno jmenovala, jsem nepovažoval za nějaký epiteta ornans, ale za povinnost nebo službu tomu či onomu, když se budoval ústav, tak jsem byl rád, že se buduje ústav, že jsem si představoval, že připravíme půdu pro další generaci, aby se mohla věnovat tomu, po čem touží ve výzkumu neurověd a aplikovaných neurověd. A nikdy jsem to nepovažoval za něco, co by si dával do životopisu, ale za něco, co je úkol. A jako úkol jsem viděl taky založení České lékařské akademie, jako úkol jsem viděl proniknout my z těch východních států postsovětských do evropských struktur, proto ta Evropská asociace psychiatrů, protože tam vlastně nebyl nikdo z východu zastoupený. Ona se sice jmenovala Asociace evropských psychiatrů, později Evropská psychiatrická asociace, byla zastoupena jenom západními státy, čili ona vlastně nereprezentovala Evropu ve svém celku, nýbrž jenom tu její klasickou část těch původních členských států. A nás, východňáky, takzvaně vůbec nepřibírali, ale to nebyla jenom jejich vina, to byla vina taky nás, že jsme se všichni cítili, tady mluvím za celý ten blok, jako takový otesánci, který tam nemají co dělat vlastně.
Otloukánci,
kteří tam nemají co dělat a kteří mají být rádi, že jsou rádi a neměli dostatek sebevědomí, aby tam vystupovali tak, že by je někdo zvolil. Tak jsem se rozhodl tohleto změnit a začal jsem se tam chovat suverénně a opravdu to k mému překvapení vedlo až k tomu zvolení za prezidenta, což byl vlastně první post někoho z východu. A otevřelo to zároveň dveře k tomu zvát na přednášky a sympózia lidi, kteří odtaď na to měli, ale kteří byli ignorovaní. A v tom jsem spatřoval svůj úkol otevřít bránu do těch evropských struktur těm zdejším psychiatrům, neurovědcům, neurologům, fyziologům a biochemikům, kteří se zabývají tím neurovědním výzkumem. A to se docela povedlo, i když je škoda, že z těch struktur vrcholných, to znamená z výboru a z těch funkcí, zase vymizeli. po té, co mě skončila ta volební období, takže jsem z toho vymizel. A nikdo další. Teď trošku snad Pavel Mor tam začíná zase pronikat a možná Petr Winkler, ale to je oheň, do kterého se musí pořád foukat.
Jasně. Takže vy jste prorážel a pak jste se v určitém okamžiku otočil, ale nikdo za váma nebyl.
No, víceméně nikdo. Doufám, že ještě někdo se, že to není ztracený, že se ještě někdo objeví. Ale byla by to škoda, protože jakmile jednou vstoupíte do toho povědomí, tak to musíte udržovat. Je to jako mezi známýma nebo mezi přáteli, to je těžší, ale mezi známýma, když prostě nechodíte s nima na mejdany a třikrát odmítnete pozvání, no tak se voda zavře.
Jo, ten vztah se musí živit.
Ten vztah se musí nějak živit a tak je to se vším. Vy jste v tom úvodu říkala, že ty rady moudrých, že jsou jakýmsi korektivem toho nadšení těch mladých a že oni z toho čerpají. Mně přitom napadlo, že to je stejný model v tom světě, který je složen jako ze sobě podobných struktur, že to je stejný model jako u mozku, kde to podkoří, ten limbický systém produkuje ty emoce, ty impulzy, ty vášně a dokonce strachy a úzkosti. A ta kůra, ta racionální, ta semantická a jiná, ten neokortex, to je brzda, která to má tlumit. A vlastně ten výsledek je kompromis mezi plynem a brzdou, kdy to podkoří funguje jako plyn a ta kůra jako brzda. Takže třeba úzkostní poruchy vzniknou tak, že je buď příliš mnoho toho plynu, anebo málo té brzdy, a to je vidět i na zobrazovacích metodách. A proč o tom mluvím v souvislosti s vaším úvodem? Že mně připadá ten vztah těch generací taky, že ta mladá generace, to je ten plyn, a ta stará, ta rada moudrých, to je ta brzda, která to má korigovat a trochu ty vášně mírnit. A výsledek je kompromis mezi tím revolučním nadšením a tím konzervativním zmoudřením.
Myslím, že nikdy asi v historii nebyla tato disproporce mezi brzdou a plynem tak výrazná, protože vlastně asi i v souvislosti s technologiemi, kdy ti mladí rozumí technologiím, využívají je, tak nabyli dojmu, že ti starší jim už nemají co poradit.
Já nevím, to bych se jich musel zeptat, ale je pravda, že se mnoho změnilo oproti minulým epochám, že tady došlo k jakémusi opravdu zlomovému zvratu s nástupem informačních technologií a sociálních sítí hlavně, kdy, vemte si dřív, když v době tištěných novin a tak dál, když se napsala zpráva, tak než se to dostalo do těch rotaček, než se to vytisklo, než se to distribuovalo, nebo když se chtěla někoho poplašit, tak se poslala dopis, pošli to dál na 10 adres, nebo se stane neštěstí. No a teď uděláte klik a má to hned milion lidí po celé zeměkouli. Tady si srknete kafe a můžou to vědět na Novém Zélandu v tu chvíli. Takže ta rychlost šíření těch informací je nezvratně násobně vyšší, než byla dřív. A taky jejich multiplikace, jejich kopírování. Takže vy se nevyznáte v tom, co je jak závažný, protože cokoliv lze nakopírovat do množství, které působí bombasticky, a přitom je to třeba marginální věc. Takže to se opravdu změnilo a změnil se přístup k těm technologiím, kdy ta mladší generace s tím žije jako ryba ve vodě, zatímco pro tu starší je to pořád, ten jsem viděl teď hezký vtip kreslený, mobil, občanský průkaz v mobilu.
Ano.
Tam byl takový ten Alcatel staromodní mobil ještě s těma tlačítkama a gumičkou k tomu byla přidělaná občanka.
Rozumím a je mi tento vtip velmi sympatický, přestože nechci působit jako zpátečník. Ale vzhledem k tomu, že ať už jsme homo sapiens nebo možná v tuhle chvíli více homo digitalis, tak přesto všechno člověk zůstává tou bytostí, která v sobě má atavizmy dané už mnoho, mnoho tisíciletí. A tak bych se chtěla zeptat, k čemu jste dospěl po těch desítkách let zkoumání člověka? Rozumíte už více tomu živočišnému tvoru? Rozumíte mu tak, jak jste doufal na začátku vaší kariéry?
Určitě ne, protože porozumění člověku je nekonečný proces, který není nikdy hotov. A spíš se vám to chápání toho, co je člověk zač, pootočí a obohatí se o nějaké nové pohledy, které jako laik člověk nemá. Třeba posuzovat strukturu osobnosti nebo míru psychopatologie. Ale tím se to jenom ozvláštní, ale obávám se, že se to nepřiblíží k podstatě věci. Je to jenom otázka popisu. Ta profese vás nutí popisovat to, co vidíte, nebo to, s čím přicházíte do styku, popisovat jiným jazykem nebo jinou terminologií a všímat si některých věcí, které byste si jinak nevšimla. Ale to neznamená, že jste blíž v podstatě věci. Zdeněk Neubauer to kdysi krásně přirovnával k tomu, když jste v divadle a máte dvě možnosti. Buď koukáte na tu hru, co tam běží a snažíte se pochopit smysl té hry, a nebo začnete studovat, kudy vedou vlákna, jak se dělá modré světlo, jak tam dělají bouřku, jak mají propadlo. A začnete studovat to divadlo z technických perspektiv.
To se mi při některých nudných představeních stává, že vím, kudy vede vzduchotechnika.
No, ale tím pádem ztrácíte schopnost pochopit smysl hry, protože se věnujete něčemu úplně jinému. A takhle je to s těma profesema. Oni dohloubky poznají, kde co by vás normálně nenapadlo, ale ten smysl té hry, to znamená smysl pochopení podstaty toho života, tak to myslím všem uniká, i když jsou některé oblasti filozofie nebo náboženství, které se domnívají, že mají patent na pravdu. Ale jedno z mých přesvědčení, když jste se ptala konkrétně, je, že patent na pravdu nemáme nikdo. A že i to, když se říkalo, je to vědecky prokázáno, je to podloženo daty, i na to si musí dávat člověk pozor, protože i to je bajasovaný tím, kdo to vytváří, za jakým účelem to vytváří a co vlastně vytváří. On otevírá určité pole, dobře, tam má nějakou metodologii, ale to neznamená, že to pole je patent na celou pravdu. To vede k tomu, že laická veřejnost často se domnívá, že vyniknutí v jedné disciplíně toho člověka automaticky kvalifikuje k tomu, že je dobrý v ostatních disciplínách. Že když prostě Dominik Hašek byl bůh po Nagánu, takže by byl dobrý prezident. Možná, že jo, ale to spojení je zkratkovitý, protože tak to ve skutečnosti není. A to vede k tomu, že lékaři, vědci a tak dále mají náskok při kandidatuře do Senátu a do těchto struktur, protože veřejnost se domnívá, že když je někdo výborný, já nevím, chirurg, takže bude taky dobrý senátor. A to je velký omyl, protože my jsme si v tom přispění k odhalení celkové pravdy všichni rovni, od traktoristy až po kardiochirurga nebo po neurochirurga.
Já jsem se dívala na téma vaší disertace Neuroendokrinologie v psychiatrii a tak jsem si proklikávala, o čem to asi tak mohlo být. A říkala jsem si, je ve vší té psychiatrické vědě o člověku, je tam někde místo na duši?
To je dobrý dotaz, protože ta neuroendokrinologie, to je právě to pátrání, jak se dělá modré světlo, jak tam dělají bouřku, kudy vedou táhla, jaký mají napětí v zásuvkách, to je neuroendokrinologie. A to o té duši neříká vůbec nic. To je jako když se ptají profesora Beneše, neurochirurga, na psychologické otázky existence, tak on jim správně odpovídá, to na tom mozku nevidíme, to se zeptejte psychologů nebo psychiatrů.
Kde je tam myšlenka v tom mozku?
Takže psychiatrie je široce rozkročená od těch technikálí, od toho, jak se dělá modré světlo, až k tomu, k té snaze pochopit toho člověka, tu duši, a to je opačný konec. To není neurobiologie, ale to je psychologie typu psychoanalýzy, dynamické psychoterapie, a některých dalších psychoterapeutických směrů, který se snaží tohleto odkryt. Včetně takových směrů, jako je snaha o změněné stavy vědomí a s těma pracovat a pomocí nich odhalovat, co se skrývá pod tím povrchem, který je prezentován. A o to se velmi zasloužil třeba Stanislav Grof, který začínal v našem ústavu ještě...
Holotropní dýchání?
On začínal s LSD. A tehdy byla velká éra psychedelik, využívaných jako psychoterapeutická podpora. A pak to celé upadlo v disreputaci, čili i Spofa, která byla poslední, myslím, farmaceutickou firmou na světě, která produkovala LSD, musela tu výrobu zavřít. Poslední ampule byly někde v roce 73 zašlapány v Bohnickém parku do země a tím to skončilo. Stanislav Grof emigroval a v Americe byla psychedelika také pod kuratelou jakési disreputace, takže přemýšlel, jak se dobrat těch změněných stavů vědomí bez pomoci psychedelik a takhle vzniklo holotropní dýchání jako náhražka těch psychedelik. A to je, já to tady takhle podrobně říkám, protože to je taky jedna ze snah, jak proniknout za Beyond the Brain, to má, to je dokonce název jeho knihy, co je za tím mozkem, co je za tím, za hranicemi našeho poznání neurovědního. A to je právě to, co je těžko uchopitelné a o čem se můžeme přijít, protože tam ta tvrdost té evidence se rozplývá v možnosti různých výkladů, různých hypotéz a nelze se divit, že při hodnocení některých třeba případů nebo stavu se ti dotyční pak mezi sebou liší, protože to záleží na tom, jakou školu představují a na co kladou důraz. Vemte si jenom psychoanalýza, tak Sigmund Freud klad důraz na všeobecnou hnací sílu libido. Hlavní konflikt byl oidipovský komplex a vlastně tím vysvětloval téměř všechno. Jeho žák Alfred Adler už klad důraz nikoliv na libido, ale na tu snahu dostat se v sociálním žebříčku co nejvýš. Takže tam tím tou hnací silou byl Minderwertigkeit Gefühl, pocit komplex méněcenosti a snaha dostat se nad ostatní. A třetí byl Konrad Lorenz, který to nebyl psycholog, to byl zoolog, ale dostal Nobelovu cenu právě za výzkum chování. Ten tvrdil, že vše vysvětlující silou je vnitrodruhová agrese a od ní je odvozen boj o samice, to je libido, boj o obživu, obživný pudový systém a tak dále, obrana teritoria. Všechno, i dokonce to, ta snaha vystoupat v sociálním žebříčku, v hierarchii dominance, to všechno se dá vysvětlit, převést na společného jmenovatele vnitrodruhovou agresi. Takže už z toho vidíte, že všechny ty teorie, když je čtete, když je snažíte třeba provozovat, tak vám připadají jako vše spasitelné, ale přitom se mezi sebou liší, dokonce se liší v tom základním důrazu na to, co je prapříčina našich motivací a našeho jednání. A vždycky uvnitř té teorie máte pravdu, že tomu rozumíte, že to je to pravý. Když se pak přesunete do té druhé domény, tak máte taky pravda, pocit, že to je pravda. A do té třetí máte taky pocit, že to je pravda. A přitom si v mnohem protiřečí a v mnohem mají jiný pohled na toho člověka a na jeho, na zdroj jeho motivací.
Když jste teď řekl vnitrodruhová agrese, že by mohla stát za vším, tak pokud by to tak skutečně bylo, tak současná snaha apelovat na rovnost za každou cenu by znamenala, že je pro lidstvo vlastně cesta ke zkáze.
Zcela určitě. Je to riskantní tohleto říkat do veřejného prostoru, ale jakákoliv snaha o egalizaci, o rovnostářství ve smyslu toho, že nebudeme rozlišováni podle svých možností ani schopností, jakákoliv snaha o to bořit ty klasické struktury, jako je hierarchie dominance, je vlastně proti přirozenému řádu přírody, který je všude a vždycky špatně skončí. A je zajímavé, že lidstvo je v tomhle směru nepoučitelné. Všechny revoluce začínaly obrovským nadšením a skončily vždycky nějakým fiaskem. Žádná revoluce nenastolila ráj na zemi.
Každá ho slibovala.
A každá ho přitom slibovala. A to je v malým i v politice, že žádná vláda nesplní to, co slibovala před svým zvolením a tak dále. Takže to jsou ubiquitérní, čili všudy přítomné mechanismy, které sahají k podstatě věci, k tomu, jak je přírodní řád ustanoven. A ten je ustaven tak, že hierarchie dominance je takové uspořádání společenství živočichů, kde každý ví, kdo je mu nadřízený, kdo je mu podřízený a kde si v tom žebříčku stojí. Tohleto uspořádání vznikne tam, kde každý z těch jedinců je opatřený čtyřma vlastnostma. Úzkost vůči nadřízeným, podrážděnost vůči podřízeným, pocit slasti při vzestupu v tom žebříčku a pocit deprese při sestupu v tom žebříčku. Když každého jedince opatříte těmito čtyřmi vlastnostmi, tak se jejich společenství automaticky seřadí do hierarchie dominance, protože ta skliní, tak se nebojuje o každou špricli, nebojuje se o každou studánku, o každý sousto, protože každý ví, kdo má přednost a kdo naopak má jít za váma. Takže se to společenství sklidní vnitřně a stabilizuje. A to je tak mocná struktura, že se vlastně uplatňuje v dne paměti a různé utopie, jako Minsterská komuna, kde znárodnili i ženy a podobně, tak různé utopie se to snaží nabourat a vždycky špatně skončí, velmi brzo špatně skončí, protože ten řád té přírody, který je pod tím, je tak pevný, že se vždycky dřív nebo později prodere na povrch všechny snahy ho narušit nebo ho zlikvidovat.
A postavit všechny do latě znamená všechny frustrovat a vytvořit potenciální sud s prachem.
Nepochybně, a když se teda podíváte na ten pohled těch mladistvých revolucionářů a těch starých hofrátů, tak ty starý právě vidějí to, co říkáte, že to je sud s prachem a ty mladí si to nenechají rozmluvit a tak dlouho, až se o tom musí znova přesvědčit. Protože zkušenost je bohužel nepřenosná. Vemte si, jak těžko se třeba k mý generaci, dneska sedmdesátníků, sděluje generaci o jednu, dvě dál, co to bylo život socialismu. Oni už tomu nerozumí, oni si pletou okupaci za druhé světové války s 68. a jim to jedno, protože pro ně to je vzdálená minulost, tak jako pro nás byla první světová válka a dříve. A jakákoliv zkušenost, kterou jsme my udělali, je na ně nepřenosná. Můžete jim vyprávět, co chcete, ale dokud oni si to znova nevyzkoušejí a neprožijou, tak do ty pasti zase znova vlítnou.
O pasti, které klade současná doba, si ještě budeme povídat, ale já bych se vrátila k té duši. Jak si ji představujete?
To je těžký, já si ji představuji jako něco nepředstavitelného. Jako něco, teda na rozdíl od věřících nebo od hluboce věřících, nejsem přesvědčen, že je schopná se odpoutat od těla a existovat samostatně, čili posmrtný život, na ten já nevěřím. Protože stačí omdlit a víte, že nevíte nic, tak když nevíte nic, ani když omdlíte, tak jak byste mohla vědět něco, když umřete. To je prostě absurdní, protože podle mě duše je součástí těla a to tělo ke svému fungování potřebuje. Potřebuje vidět, slyšet, mluvit a když ne, tak aspoň na nečisto, aspoň uvnitř toho organismu, ale ten aparát, ten nástroj, ten ke své existenci potřebuje. Čili je-li duše nějaká entita, tak potřebuje tělo k tomu, aby mohla se projevovat, aby mohla sama sebe vnímat a aby mohla působit nějak na ostatní. A ta sebereflexe, to je, říká se, výlučně lidská vlastnost. Já si myslím, že má na ní zaděláno i řada nižších živočichů, že to není jenom lidská vlastnost, byť třeba v primitivnější podobě. Ale tím se lišíme od neživé hmoty, že máme vnitřní motivaci. Neživá hmota reaguje na podněty. Když strčíte do kamene, tak on se posune a to je akce, reakce. Ale sám se neposune, pokud ho nikdo nestrčí. Kdežto u živočicha, když není podněcován delší dobu, tak mu začnou ty podněty chybět a začne je vyhledávat, a začne aktivně hledat někoho, kdo by na něj zahrál. Proto taky těžko snášíme úplnou opuštěnost, úplnou samotu, protože nám pak chybí ty podněty, i když si to třeba neuvědomujeme. Takže živá hmota se odlišuje od neživé tím, že nejenom, že reaguje na podněty, ale že když se ty podněty nedostávají, tak je sama aktivně začne vyhledávat. To neživá hmota nedělá.
No a co když je to jinak? Já jsem nedávno četla knihu Achillova pata evoluce a dělala jsem i rozhovor s překladatelem knihy Liborem Votočkem. A ta kniha je složená z výpovědí a výzkumů slavných vědců z různých oborů. Geologie, paleontologie, astronomie a podobně. A jde o lidi, kteří svými výzkumy jaksi doplňovali evoluční teorii, přirozeným způsobem, protože prostě přicházely s objevy. A v určitém okamžiku, ať už pod vlivem nějakého nového objevu nebo zážitku, své dosavadní výzkumy zrevidovaly a přiklonili se k božímu impulzu, k božímu stvoření. To znamená, opustili evoluční teorii. Narazil jste někdy ve svém životě, ve své práci na takovýto zlomový okamžik?
Myslíte v otázce přístupu k evoluci, jo?
Nejenom k evoluci, ale vůbec i v psychiatrii jako takové.
Tak dramaticky ne, tam se spíš ten názor furt poopravoval za mýho života a kladl se důraz na jiné věci. Třeba v 70. a 80. letech, kdy psychiatrie tady neměla přístup k zobrazovacím metodám, k laboratorním technikám a tak dále, tak ten neurovědní podklad byl víceméně spekulativní, založen pouze na farmakologickém působení léků, na farmakodynamice a jinak to byla víceméně duchařina. A to se začalo měnit směrem k tomu, že psychiatrie začala být vybavena těmi nástroji neurovědního výzkumu a začala to ovoce neurovědního výzkumu česat taky. A tím se posunula jako do jiné oblasti, kde se otvíraly nové výzvy. Takže ten pohled se spíš pootáčel, ale k takovému dramatickému zlomu, že bychom zavrhli všechno, co jsme si mysleli a řekli, ono je to úplně jinak. To, k tomu bych řekl, není v psychiatrii ani příležitost, protože řekněme, že se jako obor vyvíjí od konce 19. století a ten vývoj je víceméně kontinuální a od těch klasiků, jejichž pozorování bylo založeno výhradně na observaci, na vnější fenomenologii těch pacientů, to znamená popisu jejich chování, až k tomu, kdy se začaly zkoumat mechanismy v mozku, které zatím mohou být, tak ten vývoj byl jenom jako obohacování o další a další přístupy a pootáčení toho pohledu, ale ne takovýhle zlom, jako jste líčila u té evoluce.
A v evoluci jste tento zlom zažil ve svém vnímání?
Já jsem ho zaregistroval samozřejmě, zaregistroval jsem i ty alternativní teorie o singularitě vzniku života na Zemi a tak, ale obávám se, že všechny jsou stejně nepodložené a že pro každou teorii, která je jenom trochu ucelená, můžete sníst dostatek důkazů, abyste ji mohla vydávat za vědecky podloženou. A proto jsem před chvílí vyslovil skepsi k jakémukoliv výkladu i vědeckému, že by se mohl dobrat absolutní pravdy. Nedobere se nikdy. Je to jako pohyb po nějaké nekonečně velké planetě, kde objevujete nové a nové kraje, ale nebere to konce a nikdy to konce nebude brát. Nikdy se ty pravdy nedoberete úplně.
Zažil jste někdy zázrak?
Zázrak úplně ne, ale zažil jsem takový uspokojení, který se skoro zázraku blížilo. To, když vnuk v 10 letech měl nádor na mozku, který byl tak zhoubný, že by to znamenalo jistou smrt, a šel do protonového centra tady na ozařování a postoupil operaci v Motole, mu ten nádor odebrali. A on to přežil s velkým deficitem neurologickým a kognitivním a tak. A přesto teď studuje úspěšně vysokou ekonomickou a složil všechny zkoušky v tomhle semestru, tak to považuji za takový malý zázrak, protože vždycky, když ho potkám a řeknu, tak co, Miky, jak se máš, tak jeho odpověď je, žiju. Tak to je skoro zázrak. Takže skoro zázraky ta medicína v některých oblastech umí dělat, ale to je jenom devítina toho ledovce, jehož většina je pod hladinou.
Pane profesore Cyrile Hešle, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za to, že jste mě pustil i do svého soukromí. Velmi si toho vážím.
Já si vážím toho, že jste přišla a děkuji taky. Naschledanou.